Λέγει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, αγαπητοί μου προσκυνητέ, ότι η σημερινή παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου αποτελεί τρόπον τεινά πνευματικό προγύμνασμα για όσους βέβαια επιθυμούν διακαώς να ενστερνιστούν την σωτήρια ταπείνωση, η οποία ταπείνωση εμπεριέχει όλες τις υπόλοιπες αρετές επάνω εις τις οποίες στηρίζεται πράγματι η είσοδός μας, αλλά και η οικειοποίησή μας και η μετοχή μας εις την Βασιλεία των Ουρανών, που όλα αυτά βέβαια αρχίζουν από τον παρόντα πρόσκαιρο βίο μας. Αντίθετα δε τώρα η αλαζονία και η ποικίλη έπαρσης, συνδεόμενες και καθοδηγούμενες και ενισχυόμενες βέβαια από τον δαίμονα, αποτρέπουν δυστυχώς τον άνθρωπον από κάθε φιλόχρηστη αρετή. Αναφέρει σχετικά ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς τα εξής μεταξύ των άλλων. Ο τελώνης, ενώ πράγματι ζει στον πυθμένα της αμαρτίας, ελαφρώνεται απλώς αφού εκοινώνησε με τους εναρέτους ζώντας, της αρετήν λέγει ακριβώς ζώση, με μόνο τον σύντομο αλλά πηγαίο ειλικρινή λόγο του, ενώ ο Φαρισαίος καταδικάζεται διότι εκφέρει στην ουσία αφθάδη λόγια που παροργίζουν κυριολεκτικά τον Θεό της αγάπης αλλά και της δικαιοσύνης. Ας κάνουμε όμως κάποιες διευκρινήσεις. Καταρχάς σήμερα τονίζεται απερίφραστα η δύναμη της μετανοίας και της ταπεινώσεως, όπως επίσης εκ του αντιθέτου τονίζονται οι καταστροφικές συνέπειες της υπερηφάνειας και της κατακρίσεως και όλων των συνδυασμών των δύο προηγουμένων. Να σημειώσουμε ότι στον Ευαγγελιστή Λουκά κατατίθενται 4 παραβολές του Κυρίου μας αναφερόμενες στους τελώνες. Δεν θα τις πούμε βέβαια όλες. Βέβαια η σημερινή παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου αποτελεί μία συνάφεια στην ουσία με την ακριβώς αμέσως προηγουμένη παραβολή, και όποιος θέλει πιο πολλά, του 17ου κεφαλαίου 1ος έως 8ο στίχο, η λεγόμενη παραβολή του αδίκου κριτού και της χείρας, που συνεχώς εκεί, για όποιον ενθυμείται, η χείρα παρακαλεί διακαώς και εκλιβάρει τον άδικο κριτή, αλλά παρά την αδικία του κριτού, η χείρα με την επιμονή της, αν και άδικος ο κριτής, πετυχαίνει η χείρα του σκοπού της. Και καταλήγει σε αυτή την παραβολή που είναι ακριβώς προηγουμένως από την σημερινή παραβολή και έχει σημασία αυτό. Και λέγει ο Κύριός μας, πλην ο Υιός του ανθρώπου ερθών άρα ευρύσει την πίστη επί της γης. Δηλαδή ο Χριστός θα βρει ανθρώπους που να έχουν ακατάβλητον πίστη ώστε να μην αποκάμουν προσευχόμενοι. Αυτή είναι μια πρώτη βέβαια ερμηνεία του Λόγου του Κυρίου, και έχει βέβαια και άλλες ερμηνείες αυτός ο προφητικός Λόγος του Κυρίου. Απαιτείται λοιπόν να είμαστε αυτό που λέγεται στην ακολουθία της κουράς κάθε μοναχού, και ισχύει βέβαια κατ' αναλογία και για κάθε χριστιανό, όχι ο λιγότερο, να είμαστε τη ευχή καρτερική, καρτερόψυχη. Αυτό φυσικά προαπαιτεί και πίστη και φερέπονο διάθεση και υπομονή. Με την σημερινή όμως παραβολή, που όπως είπαμε είναι συνέχεια. Και τι εννοούμε είναι συνέχεια, διότι οι Ευαγγελιστές, επί παραδείγματι, όταν έγραψαν τα Ευαγγέλια, δεν εχώρισαν μόνοι τους τα Ευαγγέλια σε διάφορα κεφάλαια. Αυτό έγινε εκ των υστέρων και καλώς έγινε, και μας διευκολύνει και πρακτικά για να βρίσκουμε τα διάφορα χωρία. Αλλά οι ίδιοι Ευαγγελιστές δεν έκαναν διακρίσεις κεφαλαίων και στίχων δηλαδή. Οπότε με αυτή την έννοια καταλαβαίνει κανείς τώρα καλύτερα τι θα πει ότι είναι συνέχεια. Και μας τονίζεται ότι πρέπει, εκτός δηλαδή από υπομονή και καρτεροψυχία και όλα τα προηγούμενα που αναφέρουμε, να προσευχόμεθα με συντριβή. Αυτό τονίζεται σήμερα δηλαδή. Εξάλλου η συντριβή μας προϋποθέτει και απαιτεί επίγνωση της απίθμενης αμορτωλότητάς μας. Αυτός είναι ο λόγος που ο Κύριος τώρα, συνδέοντας αυτές τις δύο παραβολές του Αδίκου Κριτή και της Χείρας και του Τελώνου και του Φαρισαίου, πριν εκφωνήσει την σημερινή παραβολή, χρησιμοποιεί ως εισαγωγή κάποιες φράσεις τους εξής τοίχους, οι οποίοι όμως ίσως για λόγους πρακτικούς δεν διαβάζονται σήμερα, που όμως είναι πάρα πολύ διαφωτιστικοί να καταλάβουμε το κίνητρο για το οποίο ο Κύριος μας αναφέρει την σημερινή παραβολή και μας είναι ως εκ τούτου πάρα πολύ χρήσιμη, λέγει ο Κύριος λοιπόν σαν πρόλογο, σαν εισαγωγή. Είπε δε πρόστινα στους πεπιθώτας εφεαυτής ότι εσύ δίκαιοι, σε αυτούς δηλαδή που είχαν αυτοπεποίθηση ότι είναι ενάρετοι, και εξουθενούντας τους λοιπούς και περιφρονούσαν ως εκ τούτου τους υπολείπους, τους άλλους, είπε ο Κύριος στην παραβολή ταύτην του τελώνου δηλαδή και του Φαρισαίου. Βέβαια το διαχρονικό κύριο συμπέρασμα της παραβολής είναι ότι πας ο υψών εαυτών ταπεινωθήσεται, ο δε ταπεινών εαυτών υψωθήσεται, και μακάρι δηλαδή πας ο υψών εαυτών να ταπεινωθεί εδώ, γιατί αν δεν ταπεινωθεί εδώ, ουέ και αλίμονό του εις την ιωστήν δύναμη, σε βαθμό υπερθετικό, θα ταπεινωθεί πολύ περισσότερο δηλαδή στην άλλη ζωή. Αυτό που μας αναφέρει και ο σημερινός Απόστολος, ότι σε κάποιες περιπτώσεις που δεν τους πιάνει κάποιος ο πνευματικός νόμος, και αυτό είναι υψίστη προσωπική του συμφορά, που λέγει πονηρή και εγώ έτσι προκόψους επί το χείρον και τα παρόμοια. Στο πλαίσιο τώρα της σημερινής παραβολής συναντούμε δύο χαρακτηριστικούς τύπους, τον υπερήφανο και τον ταπεινόφρονα. Ως τέτοιους βρίσκει ο Χριστός τον αλαζόνα και άκαρδο Φαρισαίο και τον συντετριμένο από τις όντως πάμπολες αμαρτίες του που έκανε τον Τελώνη, ο οποίος μετά όντως απεδείχθη με τη μετάνοιά του δηλαδή ταπεινόφρον, ενώ πιο πριν κάθε άλλο παρά ταπεινόφρον ήτο. Στο σημείο αυτό ας αναφέρουμε ότι οι Φαρισαίοι, γιατί συχνά ακούμε Φαρισαίοι και ίσως να μην καταλαβαίνουμε τι ακριβώς ήσαν, ήταν μια θρησκευτική τάξη που μην νομίζετε εσχηματίστη τον 2ο αιώνα π.Χ. μέσα στους διάφορους αγώνες που διεξήγαν οι Ισραηλίτες ζηλωτέ, των πατρίων δηλαδή ζηλωτέ, εναντίον των διαφόρων ελληνιστών, των ξένων ρευμάτων κλπ. Ενώ στην αρχή αυτή η τάξη, πολλές φορές ξεκινάμε σωστά, αλλά πού καταλήγουμε, αυτό ισχύει για όλους μας. Ενώ στην αρχή αυτή η τάξη είχε αγνά ελαττήρια και στοιχεία, να μην τα αναφέρουμε, με τον καιρό δυστυχώς έχασε εντελώς την ουσία της πνευματικής ζωής και κατήντησε κατά την εποχή του Χριστού οι Φαρισαίοι να διακρίνονται, τότε διεκρίνονται για την εμπάθεια, την τυπολατρία, τον άκερο και μωρό ζήλο και πάνω απ' όλα βέβαια την ακέφαλο υπερηφάνεια, την βδελυρή υπερηφάνεια και την υποκρισία και πολλά άλλα βέβαια. Στο λαό επευλήθησαν ή μάλλον προσπαθούσαν να επιβληθούν ως ταμπού δήθεν αγιότητος, και αυτό αποκαλούντο τέλειοι, σε εισαγωγικά βέβαια λέξη, και δίκαιοι, εδώ πιο πολλά εισαγωγικά ίσως. Οι φράσεις δε που ακούμε τελώνε και αμαρτωλή εχρησιμοποιείτο από τους Φαρισαίους κατά κυριολεξίαν, και εννοούσαν οι Φαρισαίοι με αυτές τις φράσεις, τις λέξεις μάλλον τελώνε και αμαρτωλή, όχι μόνο τους τελώνες αλλά και τον απλό υπόλοιπο λαό, που ευρίσκονται δηλαδή όλοι αυτοί εκτός του φαρισαϊκού ιδεώδους, και εδώ πάλι εισαγωγικά, όλοι δηλαδή οι υπόλοιποι πλην των Φαρισαίων, εις εν αμαρτωλή. Παρά τ' αυτά, ο απλός λαός τους θεωρούσε κατά βάθος αναξιόπιστους, και όχι μόνο αυτό και πολλά άλλα χειρότερα, ακόμα και ο απλός λαός δηλαδή. Οι τελώνες τότε, όπως αναλύσαμε πριν 15 μέρες στο γεγονός, εκείνο δεν είναι παραβολή, είναι γεγονός του Ζακχαίου, αλλά ας πούμε και κάποια άλλα στοιχεία, τότε ήσαν οι τελώνες ο αντιπροσωπευτικός τύπος του διεφθαρμένου εντελώς ανθρώπου. Αυτό άλλωστε συν της άλλης επισφραγίζεται, εκτός δηλαδή από τον Ιώσυπο, τον Φίλωνα και πολλούς άλλους, επισφραγίζεται σε διάφορες συνάφειες και από αυτά τούτα τα λόγια του Κυρίου, τα οποία βέβαια εμπιστευόμαστε πολύ περισσότερο από τους άλλους όντως αξιόπιστους βέβαια κατά πάντα ιστορικούς, που λέγει εκεί ο Κύριος επί παραδείγματι, σε κάποιες συνάφειες να μην τις αναλύσουμε, απλώς αναφέρουμε τις φράσεις, έστωση, εάν δεν σε ακούσει δηλαδή ο αδερφός σου, λέει εκεί, έστωση όσπερ ο εθνικός και ο τελώνης, λόγια του Κυρίου δηλαδή, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, ή αλλού που λέγει τελώνε και πόρνε προάγουσιν ημάς εις τη βασιλεία των ουρανών, στο ίδιο Ευαγγέλιο. Προφανώς ο Φαρισαίος απειγορεύεται αυστηρότατος να εξασκήσει το ληστρικό επάγγελμα του τελώνη ή το δηλαδή μίασμα εννοείται. Επιπλέον δε οι τελώνες, για να καταλάβει κανείς την τότε περιραίωση ατμόσφαιρα, δεν είχαν καν το δικαίωμα να καταθέσουν στα δικαστήρια ως μάρτυρες, λόγω του βίου τους δηλαδή. Μάλιστα κάποιος Ραβίνος ονόματι Χιλέλ απερίφραστα δίδασκε ότι προκειμένου να εξαπατήσει κάποιος οποιονδήποτε τελώνει, επιτρέπεται και επιβάλλεται όχι απλά να πει ψέματα που δεν επιτρέπεται κατά τον νόμο, αλλά σε τελώνει επιβάλλεται ακόμα όχι απλώς να πει ψέματα αλλά ακόμα και να ψευδορκίσει. Καταλαβαίνει κανείς σε τι κατάσταση εθεωρούνται και σε τι υπόλοιψη εθεωρούνται οι τελώνες, ότι ακόμα και η ψευδορκία επιβάλλεται προκειμένου να εξαπατηθεί ένας απατεώνας, συγγνώμη για τη φράση, τελώνης δηλαδή. Πέρα λοιπόν πάσης αντιλογίας, οι πιο εξόλυς και προόλυς τύποι, να το πούμε έτσι, στην τότε κοινωνία εθεωρούνται ανάμεσα στους άντρες οι τελώνες και ανάμεσα στις γυναίκες οι πόρνες τότε. Εν τούτης, ο Κύριος βολιδοσκοπώντας αλάνθαστα τώρα στα βάθη των καρδιών των ανθρώπων έδειξε, όταν βέβαια έκρινε, έτσι, όταν υπήρχε μετάνοια και καλή προαίρεση και άγνοια και τα συναφή, έδειξε προς όλους βέβαια, αλλά και προς τους τελώνες ακόμη και γενικώς προς όλες ανεξαιρέτως τις καταφρονημένες τάξεις ιδιαίτερη στοργή και φροντίδα και μέρημνα και δίψα για την σωτηρία και μετάνοια, πηγαίνοντας κόντρα στο κοινωνικό τότε παγιωμένο κατεστημένο. Αυτό βέβαια προεξένησε αξεπέραστο σκάνδαλο στους εν γέννη φαρισαϊκούς κύκλους, οι οποίοι με εμπάθεια και χερεκακία προσήξαν στον Κύριο της δόξης το κοροϊδευτικότατο παρατσούκλι ή το τόσο υποτιμητικό που δεν μπορούμε εμείς τώρα να το συλλάβουμε αυτό βέβαια, γιατί ζούμε σε άλλες εποχές, δεν μπορούμε να καταλάβουμε το παρατσούκλι της εποχής εκείνης, φίλος τελωνών και πορνών, πόσο δηλαδή υποτιμητικό ήταν αυτό. Αλλά παρά τα αυτά σημειωτέων ότι και ο Κύριος της δόξης το εδέχει το ευχαρίστως, σαν να τους έλεγε και με πολλά άλλα, αλλά και με αυτή του την στάση, έτσι πρέπει να συμπεριφέρουμε, κύριοι, κύριοι Φαρισαίοι και γραμματείς κλπ. Γι' αυτό τους δύο όρους της εμπαθούς φαρισαϊκής φρασιολογίας, ότι δήθεν αυτοί ήσαν οι δίκαιοι, έτσι αυτό αποκαλούνται, και όλοι οι άλλοι ήταν οι αμαρτωλοί, τους εχρησιμοποιούσε και τους έλεγε συχνά ο Μεσσίας Χριστός τον όρο δίκαιοι, σε εισαγωγικά βέβαια έτσι, γιατί κάθε άλλο παρά δίκαιοι ήταν, και αμαρτωλοί, που κάθε άλλο αμαρτωλοί ήταν οι άλλοι, επειδή ακριβώς δηλαδή δήθεν δεν ήσαν φαρισαίοι με αυτή την έννοια. Αμαρτωλοί βέβαια όλοι είμαστε έτσι, αλλά με αυτή την έννοια. Αυτούς τους όρους που χρησιμοποιούσαν οι Φαρισαίοι, τους χρησιμοποιούσε συχνά και ο Μεσσίας Χριστός. Υπάρχει όμως μια τεραστία διαφορά. Ο Κύριος όταν έλεγε αυτές τις λέξεις, που πολλές φορές τις ακούμε και δεν τις καταλαβαίνουμε στο νόημά τους, γιατί άλλα ήταν τότε τα δεδομένα, τις έλεγε με κάποια αγία, λεπτή, απαθή εννοείται, ηρωνία. Όπως για παράδειγμα στη φράση «Ουκ ήλθον καλέσε δικαίους», αλλά αμαρτωλούς εις μετάνιαν, που αυτή η φράση υπάρχει και στα τρία συνοπτικά Ευαγγέλια, κατά Μάρκον, κατά Λουκάν και κατά Ματθαίον. Τώρα πιστεύω να την καταλαβαίνουμε, ήτο δηλαδή σαν να τους έλεγε εμέσως πλην σαφώς, δίκαιοι δεν αυτοαποκαλείστε ταλέποροι, ότι είστε. Μην ανησυχείτε, εγώ δεν ήρθα για σας, αφού είστε παντέλοι, έτσι νομίζετε. Αμαρτωλούς και κατωτέρους δεν θεωρείτε τους τελώνας και γενικώς όλους τους υπολείπους, τους μη φαρισαίους. Πάντα κατά την Αγία, σε πολλά εισαγωγικά εδώ, γνώμη σας. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο και εγώ, ο Χριστός ο Μεσσίας, ήλθα για αυτούς, τους αμαρτωλούς δηλαδή. Βέβαια, το βαθύτερο διαχρονικό νόημα των ρημάτων του Ιησού είναι ότι, όχι λίγες φορές, πολλοί θρησκευτικοί άνθρωποι, για να φύγουμε από τα τότε δεδομένα, όταν χάσουν αυτοί οι θρησκευτικοί άνθρωποι την γνήσια πνευματική ζωή, του τέστη απολέσουν την ουσία της, τότε μοιραίος και αυτομάτως, ως νόθο υποκατάστατο αυτής της καταστάσεως, είναι ότι κυριεύονται από ένα εμπαθές αίσθημα αυταρεσκίας, είτε αυτό φαίνεται είτε δεν φαίνεται, καμαρώνοντας άμεσα-έμεσα το πνευματικό είδωλο, βέβαια, όχι την πνευματικότητα, αλλά το πνευματικό είδωλο του εαυτού τους, και φτάνουν μάλιστα και στο σημείο, το ξαναλέμε, αν όχι άμεσα, τουλάχιστον έμεσα, στο βάθος του είναι τους, να μην αισθάνονται ακόμη και αυτοί την ανάγκη του Θεού, που αυτό βέβαια με ποια είναι το λέμε θέλει πολλή ανάλυση. Βέβαια, αυτό το ολέθριο πνευματικό άστοχο αποτέλεσμα έχει τις πλήστες όσες φορές πολλαπλές πνευματικές πάντα ζημιογόνες παραλλαγές, να θεωρούν το Θεό δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι υπόχρεο και δεσμευμένο απέναντί τους, ότι τους έχει ανάγκη, τους χρειάζεται, χωρίς αυτούς τι να κάνει ο Θεός κλπ. Κλπ. Από την άλλη τώρα πλευρά υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιες φορές, λίγες ίσως είναι αυτές, αλλά υπάρχουν που άνθρωποι της παρανομίας και της ποικίλης αμαρτίας κάποτε, με τη χάρη πάντα του Θεού βέβαια, συναισθάνονται έμπρακτα την ενοχή τους και αισθάνονται διαβίου την απαραίτητη άμεση ανάγκη σωστικού θείου ελέους. Και ό,τι κάνουν μετά τη μετάνοιά τους, το κάνουν όχι ως αυτοσκοπό, αλλά ως μέσο να τους δοθεί η Θεία Χάρη. Στα διάφορα δηλαδή έργα της μετανοίας τους είναι ως μέσο να τους δοθεί η Θεία Χάρη. Και ποτέ δεν αυταπατώνται, όταν είναι σωστοί, ότι τελικά αυτό που τους δίδεται είναι όντως ό,τι λέγει η λέξη «Χάρης». Και ξέρουμε καλά από την καθημερινή μας ζωή τι θα πει «Σου χαρίζω κάτι», τι θα πει «Χάρης». Όδε η σοφία, όδε η πραγματικότητα, όδε η αλήθεια. Τώρα ας επισημάνουμε πιο συγκεκριμένα κάποια λίγα σημεία της παραβολής. Ο τέλειος γνώστης των ψυχών μας, Χριστός, ο οποίος επικοινωνεί και με την ουσία της ψυχής μας, όχι απλώς με τις ενέργειές της, ανατέμνει τους δύο εκ διαμέτρου αντιθέτους τύπους κατά τη διάρκεια της αυθορμήτου κατηδίαν προσευχής των. Όλοι οι Άγιοι Πατέρες απερίφραστα τονίζουν ότι η προσευχή, όχι τόσο η κοινή, αλλά και η κοινή κάποιες φορές, αλλά όχι τόσο η κοινή, μαζί με όλους δηλαδή στις διάφορες ακολουθίες, αλλά η προσωπική μας, και μάλιστα όταν είναι εντελώς πηγαία, έξω από τύπους τυπικά κλπ, είναι δείκτης της πνευματικής μας καταστάσεως. Λέγει σχετικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σχολιάζοντας την παραβολή «Ανήλθον φυσήν, πήγαν ο Φαρισαίος και ο τελώνης εις το ιερόν προσεύξαστε και ήρξατο. Ο Φαρισαίος τας αρετάς αυτού απαριθμίσθε». Κατανοητά. «Ουκ ημί εγώ φυσήν», είπε, «αμαρτωλός ως πας ο κόσμος, ούτε ως ο τελώνης ούτος». Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Αθλία και ταλέπορη ψυχή, όλην την οικουμένη κατεδίκασας, διατί και τον εγγύσου έθλιψας, ουκ ήρκες εσύ η οικουμένη, ημί και τον τελώνην κατέκρινας, πάντας εντεύθεν διέβαλες, και ουδέ του ενός ανδρός εφήσω». Κατεδίκασες όλη την οικουμένη, αλλά δεν σου έφτασε αυτό. Έδειξες και κατεδίκασες τον διπλανό σου, δηλαδή τον Τελώνη, δεν τον λυπήθηκες. Ενώ άκουσε ο Τελώνης την προσευχή του, δηλαδή που κατεδίκασε όλη την οικουμένη, δεν του αρκούσε αυτό, τον έδειξε κιόλας. Όπως εκπηγάζει βέβαια από το ιερό μας κείμενο, ο Φαρισαίος πρώτα εξαίρει τις δικές του αρετές. Βέβαια, οι λέξεις πολλά εισαγωγικά. Κατόπιν, επειδή τελικά έχει υπαρξιακή στην ουσία ανεπάρκεια από το λιβάνισμα του εαυτού του, δεν ικανοποιείται τελικά, έτσι συμβαίνει δυστυχώς, προχωρεί στην γενική καταδίκη, όπως προαναφέραμε, όλης της οικουμένης και απαξίωση όλων των υπολείπων, πλην του εαυτού του βέβαια. Αλλά και πάλι έχει ανικανοποιεί το κενό μέσα του, παρόλη την δεύτερη πιο αυθάδη βέβαια προσπάθειά του, της γενικής κατακρίσεως δηλαδή των πάντων, η οποία προφανώς δεύτερη προσπάθεια είχε απότερο σκοπό να εξυψώσει ακόμα περισσότερο ενώπιον του εαυτού του το είδωλο της καταφαντασίαν αρετής του. Αλλά και πάλι μέσα στην υπαρξιακή διαστροφή του, πνευματική διαστροφή του, δεν ικανοποιείται, διότι οι κατακρινόμενοι δυστυχώς για αυτόν δεν βρίσκονται ενώπιον του σε θέση βολής, δηλαδή αμέσου βολής του, ώστε να πληγωθούν, διότι απλούστατα δεν ακούν τα δεικτικά μεΐτα, τα λόγια που δαγκώνουν, τα δεικτικά λόγια του, ώστε να δαγκωθούν δηλαδή και να πληγωθούν άμεσα. Λυπάται ουσιαστικά ο Φαρισαίος, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει βρει συγκεκριμένα θύματα που θα κομπλάρει, θα μειώσει, θα απογοητεύσει, θα τραυματίσει παντιοτρόπως και μάλιστα να έχει άμεση γνώση, να υπάρχει ανατροφοδότηση, δηλαδή όπως λένε οι παιδαγωγοί, ανατροφοδότηση, άμεση γνώση περί του κατορθώματός του, σε εισαγωγικά η λέξη αυτού. Να είναι σίγουρος δηλαδή ότι δάγκωσε τους άλλους και ότι προέβαλε την αρετή του στους άλλους. Τότε νομίζει βέβαια ότι θα ησυχάσει, όδη η πνευματική διαστροφή, η ανεπάρκεια της αμαρτίας, εν ονόματι μάλιστα της στηρήσεως των εντολών του Θεού. Για όλους λοιπόν τους προαναφερθέντας λόγους, δεν χάνει καιρό, ανικανοποίητος όν, προχωρεί ολοταχώς στην τρίτη πνευματική βαθμίδα, ήγουν στην τρίτη μεγαλυτέρα πνευματική κατρακύλα κατολίσθηση, δηλαδή στην ενυπόστατη ιδιοεγκατακρύμνηση, στην ουσία. Έτσι, μαστιγώνει όποιον βρει μπροστά του παρόντα, στην ουσία για να ευχαριστηθεί, χωρίς να το καταλαβαίνει βέβαια άμεσα, αλλά για να ευχαριστηθεί με την πικρία της δικής του διαστροφής, που απαρτίζεται από έλλειψη στοιχειώδους αγάπης, να μην χαίρεσαι για τον άλλον που μετανοεί, έτσι, από φθόνο και ζήλια και μανία, μη τυχόν άλλος του κλέψει τα πνευματικά πρωτεία, τα πνευματικά πρωτοτόκια, τα οποία νομίζω ότι έχει και λοιπά, ή μειώσει κάποιος άλλος, την, έστω και ελάχιστα, την καταφαντασία πάντα αρετή του. Το ολέθριο καύχημα του Φαρισαίου λοιπόν είναι τριπλό, για να μην πούμε πολλαπλό, γιατί αυτό έχει και άλλες επιμέρους αναλύσεις και προεκτάσεις. Στην ουσία καταρχάς χαίρεται που οι άλλοι πάντα, κατά την αντίληψή του βέβαια, είναι αμαρτωλοί, άθλοι κλπ. Σε ευχαριστώ Θεέ μου που δεν είμαι σαν τους άλλους, αλλά στην ουσία χαίρεται γι' αυτό που οι άλλοι είναι έτσι. Διότι διαφορετικά νομίζει, και η ιστορία επαναλαμβάνεται, μην νομίζουμε ότι είναι για τον Φαρισαίο τότε, αλλιώς δεν τα λέγαμε και καθόλου. Διότι διαφορετικά νομίζει ότι θα καταρρεύσει μεγάλο μέρος της αρετής του. Λες και ο Θεός είναι κάποια δεξαμενή που δεν έχει για να δώσει σε όλους την αρετή του, καταλαβαίνετε, και θα μειωθεί αυτός αν χάσει ένα μέρος της νομιζόμενης αρετής του. Η δευτέρα καύχησή του είναι ότι νηστεύει δις του Σαββάτου. Θα μου πείτε τι θα πει Σάββατο εδώ. Σημαίνει ολόκληρη εβδομάδα. Χωρίς αυτό βέβαια, να πούμε και αυτό, να επιβάλλεται από τον τότε θρησκευτικό νόμο. Όπως είπαμε, Σάββατο εδώ η λέξη αυτή δηλεί τη διάρκεια όλη τη εβδομάδα. Γιατί τι νόημα έχει να πει κανείς νηστεύω δύο φορές την ίδια μέρα, το καταλαβαίνετε. Πράγματι, οι Φαρισαίοι έκαναν υπερορίες και νήστευαν Δευτέρα και Πέμπτη. Και λέμε υπερορίες γιατί αυτό δεν επεβάλλεται τότε από τον τότε νόμο. Άρα, το βαθύτερο νόημα των ανοήτων καθήσεών του είναι ότι εκτελεί πολύ πολύ περισσότερα από τα εκ του νόμου επιβεβλημένα και πρακτέα. Και επομένως εδώ πέφτει το πιο πολύ βάρος της ανοησίας του. Ο Θεός έτσι υποχρεώνεται απέναντί του. Και τρίτο καύχημά του είναι ότι αποδεκατεί πάντα όσα κτάται και έτσι εκφράζει την πιστή τήρηση του Μωσαϊκού νόμου, που την θεωρεί βέβαια πράγμα πανεύκολο, γι' αυτό και το αναφέρει σαν τρίτο στοιχείο, που ίσως θα το θεωρούσε και περιττό να το αναφέρει, αλλά κάνει τον κόπο και καταδέχεται μάλλον να το αναφέρει, που θεωρεί βέβαια την τήρηση του Μωσαϊκού νόμου, κατά τη γνώμη του, πάντα παιχνιδάκι, γιατί αυτό όντως επιβάλλεται από το Μωσαϊκό νόμο. Βέβαια και στο σημείο αυτό, ενώ φαίνεται ότι είναι τηρητής του νόμου, στην ουσία δεν είναι, είναι υποκριτής, εφόσον εκ των πραγμάτων υπησέρχεται, χωρίς να φταίει ο νόμος, η εξής αδικία. Και αν και τηρεί τον νόμο, στην ουσία δεν τον τηρεί τον νόμο, και εξηγούμεθα για να καταλάβετε. Διότι και στους πιο καλούς νόμους, ακόμα και στους θρησκευτικούς, υπάρχει η ανθρώπινη σχετικότητα. Δεν μπορεί όλο ένας θρησκευτικός νόμος να τα προβλέψει, γι' αυτό υπάρχει η αρετή της διακρίσεως, γι' αυτό υπάρχουν οι πνευματικοί, γι' αυτό υπάρχει το πιδάλι που πρέπει να το στρίβουμε κλπ. Γιατί πολλά πράγματα εξελίσσονται, συναρτήσει δηλαδή του χρόνου. Και θα εξηγηθούμε να καταλάβετε εν προκειμένου. Σύμφωνα με τον παλαιότερο βέβαια χρονικά Μωσαϊκό νόμο, όλοι οι Ισραηλίτες κατέβαλαν το 1/10 των κτηνοτροφικών και των γεωργικών τους προϊόντων. Το 1/10 από τα γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Όταν θεσπίθηκε αυτός ο θρησκευτικός, σωστός, δίκαιος, εκ Θεού βέβαια νόμος, εννοείται, αυτά τα επαγγέλματα στην ουσία μόνο, σχεδόν αυτά μόνο υπήρχαν και κυριαρχούσαν. Δεν υπήρχαν άλλα σχεδόν. Αρκετά αργότερα δηλαδή ανεπτύχθησαν τα χειρονακτικά επαγγέλματα, για τα οποία όμως τίποτε φορολογικό μέτρο δεν προεβλέπεται, μοιραίως βέβαια, από τον παλαιότερο χρονικά θρησκευτικό νόμο. Τώρα οι Φαρισαίοι κατά κύριο λόγο εισχολούνται με χειρονακτικά επαγγέλματα. Ελάχιστοι, ελαχιστότητες εξ αυτών ήσαν γεωργοί και κανένας δεν ήταν κτηνοτρόφος, γιατί άλλωστε αυτό το επάγγελμα θεωρείται αμαρτωλό και απειγορευμένο για τους Φαρισαίους. Ας μην το αναλύσουμε αυτό. Έτσι λοιπόν τα ελάχιστα προϊόντα που προσέφεραν στον νόμο του 1/10 ήσαν, όπως και ο ίδιος ο Κύριος, όπως διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο της Μεγάλης Δευτέρας το βράδυ νομίζω, δηλαδή όρθρος της Μεγάλης Τρίτης, εκεί που ξεφτομίζει ο Κύριος τα διάφορα ουέ εναντίον των γραμματέων και των Φαρισαίων. Ήσαν εκεί τα ελάχιστα προϊόντα, το ιδίωσμον, αν θυμάστε εκεί το λέγει το Ευαγγέλιο, το πήγανον, το άνηθον, το κύμινον και κάτι άλλα τέτοια άνθη ήσαν αυτά που καλλιεργούσαν στις γλάστρες. Συμπέρασμα λοιπόν όλων των προαναφερθέντων είναι ότι η θρησκεία για τον αμαρτωλό λαό, σε εισαγωγικά η λέξη αμαρτωλό, ήταν δαπανηρή, πολυέξοδη σχετικά και επιπλέον χωρίς να τους προσθέτει καμία καύχηση. Ενώ για τους τέλειους συσταγωγικά Φαρισαίους ήταν όχι μόνο αδάπανοι, γιατί τι έξεχνα αυτά τα άνθη, δηλαδή το 1/10 από αυτά τα άνθη κλπ. Όχι μόνο ήταν αδάπανοι, αλλά και πηγή ματέας και νοσηράς καυχησιολογίες. Τώρα να περάσουμε στον τελώνη, ας μην αναλύσουμε άλλο τον Φαρισαίο. Αντίθετα, ο μετανοημένος βέβαια τελώνης, στην προσευχή του το κέντρο είναι ο Θεός. Το υποκείμενο του μοναδικού ρήματος που χρησιμοποιεί η λάστη τίμη είναι μόνο ο Θεός. Κανέναν δεν κατακρίνει μετά τη μετανιά του, δεν δικαιολογείται ο ίδιος καθόλου να πει «Ξέρεις Κύριε, με ανάγκασαν οι καταστάσεις, υποχρεώθηκα από το σύστημα που λέμε, πώς μπορούσα να ξεφύγω από τους συγγενείς μου, από τις ανάγκες της ζωής και τα τι αυτά και τα τι αυτά». Θα μπορούσε να πει πάρα πολλά πράγματα. Επιπλέον, σε κανενός υποθέσεις δεν ανακατεύεται και δεν τις κριτικάρει, δεν κατακρίνει. Βέβαια, όλοι εμείς οι μετέπειτα δεν μπορούμε να συλλάβουμε στην ουσία το μέγεθος της πραγματικής συντριβής του, γιατί έχουμε κάπως συνηθίσει να λέμε κατά μίμηση εκείνου το «Ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό» ή «Κύριε Σου Χριστέ ελέη σώμα τον αμαρτωλό». Όμως, ο Τελώνης ό,τι έκανε και είπε, το ένιωθε 100% και να μην πούμε 1000%, τα έκανε εντελώς αυθόρμητα, δεν του είπε κανείς να τα πει δηλαδή, χωρίς να έχει κάποιο πρότυπο ή προηγούμενο που έστω και με καλή διάθεση να προσπαθεί να μιμηθεί. Αποτέλεσμα των προηγουμένων είναι αυτό που σχολιάζει προκειμένου, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, λέγοντας ότι ο Τελώνης, καταφρονούμενος από τον διπλανό του τον Φαρισαίο, κατά πρόσωπο, εν ψυχρό δηλαδή, τον καταφρόνησε, και μετά την απομάκρυνσή του από την αμαρτία, καταφρονούσε ο Τελώνης και ο ίδιος τον εαυτό του, εδώ μια παρένθεση, άνευ μελαγχολίες, κλείνει η παρένθεση, καταφρονούσε και ο Τελώνης, μπορούμε να πούμε, πολύ περισσότερο τον εαυτό του από ό,τι τον καταφρονούσε ο Φαρισαίος, όχι μόνο μη αντιλέγοντας, αλλά και συνηγορώντας προς εκείνον εναντίον του εαυτού του. Αν μπορούσε δηλαδή να τον βοηθούσε, αν επιβάλλει του, θα το έκανε πρόθυμα να δώσει υλικό στον Φαρισαίο για να τον θάψει δηλαδή πιο πολύ. Θα το έκανε πάρα πολύ ευχαρίστως ο όντως μετανοημένος Τελώνης. Και συνεχίζει ο ίδιος Άγιος. Πολλοί βέβαια λέγουν τους εαυτούς τους αμαρτωλούς και πολλές φορές ασφαλώς και το νομίζουν, αλλά η καταφρόνηση του άλλου τελικά είναι που δοκιμάζει την καρδιά. Τα λόγια του εαυτού μας πάντα τα ανεχόμαστε, τα λόγια του άλλου εδώ δοκιμαζόμεθα δηλαδή. Διότι λέγει πάντα ο ίδιος Άγιος, πρέπει μαζί με τα τελωνικά λόγια να συνυπάρχει και η μετάθεση από τα κακά, όχι μόνο λόγια, να αποκοπούμε από τα κακά, και η ψυχική διάθεση, η κατάνοιξη και η υπομονή εκείνου, του τελώνου δηλαδή. Μόνο έτσι θα είμαστε λυτρωμένοι τελώνες, διότι αυτός που θεωρεί τον εαυτό του υπεύθυνο της αιωνίου κολάσεως, πώς δεν θα υπομείνει γενναίος, όχι μόνο ατιμία, αλλά και ζημία και νόσο και κάθε δυσπραγία κλπ. Λόγια του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Ας ενθυμηθούμε τι είπε ο μετανοημένος Δαβίδ. Πολλά είπε, αλλά μόνο ένα θα σας διαβάσουμε. Όταν τον προσέβαλε και τον κατηγορούσε κάποιος εκεί σε ΜΕΗ, αν και βασιλιάς, είπε: «Αφήστε τον να με κακολογεί, διότι ο Κύριος του είπε να κακολογήσει τον Δαβίδ». Τώρα να μην εξηγήσουμε την συνάφεια. «Και ο Λότ στα Σόδομα και στα Γόμορα κανέναν δεν κατηγόρησε και γι' αυτό και εσώθη». Τελικό συμπέρασμα της ανεξάντλητης αυτής παραβολής είναι, όπως τονίζει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, ο Φαρισαίος, επειδή διέπραξε κάποια καλά σε εισαγωγικά, όχι δηλαδή με καλό τρόπο, κατεκρίθη. Ο Τελώνης, απορρίπτοντας με καλό τρόπο τα μη καλά έργα, εδικαιώθη, διότι στην ζυγαριά του Θεού όλα τα αμαρτήματα τα αφανίζει τα ταπεινοφροσύνη, η δε υπερηφάνεια, κρυφή ή φανερή, αφανίζει όλες τις αρετές. Προφανώς, οποιαδήποτε εξωτερικός καλά έργα, χωρίς την σφραγίδα του Θείου Ελέους, πέφτουν στο κενό, του τέστην δε μας λυτρώνουν οντολογικά. Την σωτηρία τη βρίσκομαι με την συντριβή και την κατά Θεό ταπείνωση, που είναι αποτέλεσμα βέβαια και απόρρια πολλών πνευματικών άλλων παραμέτρων, και ταυτόχρονα αυτή η ταπείνωση και το ταπεινό φρόνημα είναι κοινός, παντοτινός, διαχρονικός παρονομαστής όλων των υπολείπων πνευματικών μας προσπαθειών και ασκήσεών μας, που τώρα βέβαια αυτά δεν θα τα αναπτύξουμε. Αντί αυτού και αντί επιλόγου, ας αναφέρουμε 2-3 παραδείγματα, κυρίως εκ του γεροντικού. Καταρχάς, για να καταλάβουμε πόσο μεγάλο κακό είναι η ακέφαλος υπερηφάνεια, αρκεί να σκεφτούμε ότι εξαιτίας μόνο αυτής, μερικοί πρώην άγγελοι, δεδοξασμένοι, κατήδησαν απέσιοι δαίμονες. Αντίστροφα τώρα για το αντίθετο, αρκεί να θυμηθούμε την σχετική διήγηση με τον Άγιο Μακάριο τον Αιγύπτιο. Όταν γύριζε στο κελί του, τον σταμάτησε ο αρχιδιάβολος και προσπαθούσε να του επιτηθεί με λύσα και μανία, αλλά δεν μπορούσε. Μία κατανίκητη δύναμη τον εμπόδιζε και του λέγει άγρια, έως εκεί του το επετράπει δηλαδή, εκ του Θεού του διαβόλου, να φωνάξει άγρια και να πει: «Πολύ με έχεις βασανίσει, Μακάριε, τόσα χρόνια σε πολεμώ και δεν μπορώ να σε ρίξω. Και τι από μένα περισσότερο κατορθώνεις εσύ, νηστεύεις τάχα, αν εγώ δεν τρώγω καθόλου», του είπε ο διάβολος. «Αγρυπνείς, αν εγώ ούτε καν έχω ανάγκη ύπνου. Ένα φοβερό έχεις που με τρομάζει». «Ποιο είναι αυτό?», ρώτησε ο Άγιος Μακάριος. Του απαντά: «Η ταπεινοφροσύνη», ομολόγησε θέλοντας και μη ο διάβολος, αυτή τη φορά είπε την αλήθεια, γιατί τις πιο πολλές φορές λέει ψέματα, και μη αντέχοντας ούτε καν το άκουσμα της λέξεως ταπεινοφροσύνη, εξαφανίστηκε. Έλεγε ο Αββάς Ματώης: όσο πιο πολύ πλησιάζει τον Θεό ο άνθρωπος, εάν πράγματι βέβαια τον πλησιάζει, κατ' ουσίαν και όχι κατά φαντασία, τόσο πιο ελεηνό νιώθει τον εαυτό του. Και το εδικαιολόγησε μεταξύ των άλλων λέγοντας πως ακόμα και ο προφήτης Ισαΐας όταν αξιώθηκε να δει την δόξα του Θεού, τότε και μόνο τότε ονόμασε και κατάλαβε πόσο ταλέπορος ήταν, αφού είδε το φως του Θεού δηλαδή, και πόσο πριν ήταν ο ακάθαρτος. Και συνεχίζω ο ίδιος Αββάς Ματώης λέγοντας: όταν ήμουν πιο νέος, περνούσε πότε πότε από το μυαλό μου η σκέψη πως έκανα κάτι αξιόλογο. Εδώ να καθευθυστούμε όλοι. Τώρα που γέρασα, αν και Άγιος έτσι σε μεγάλα μέτρα ήταν, βλέπω πως δεν έχω κάνει τίποτε όπως να το θέλει ο Θεός. Διότι όταν η ταπείνωση δεν είναι παγία κατάσταση μέσα μας, τότε η υπόλοιπη άσκησή μας είναι επικίνδυνος. Αλλά και ο Αββάς Ισόης όταν απέθνησκε ήταν σε τέτοια πνευματικά μέτρα, ούτως ώστε ενώ έβλεπε τη χωρία των Αγίων Αγγέλων και των Αγίων να έρχονται να παραλάβουν την ψυχή του, εκείνος από ταπείνωση του σηκέτευε να τον αφήσουν και τους εκτυπαρούσε να τον αφήσουν λίγο ακόμα στη ζωή αυτή, γιατί όπως έλεγε δεν είχε βάλει ακόμα καν αρχή μετανοίας. Όδε η Ορθοδοξία και η Ορθοπραξία. Φοβερό πράγμα να βλέπεις αγγέλους να έρχονται να παραλάβουν την ψυχή σου και να τους οικετεύεις να σε αφήσουν να μετανοήσεις. Και όλες αυτές βέβαια τις ιστορίες τις αναφέραμε προκειμένου να δούμε εμπειρικά το μεγαλείο της Ορθοδοξίας και να καταλάβουμε ότι όταν ο άνθρωπος ακολουθεί πιστά την ορθόδοξη πνευματικότητα και όχι την δαιμονιώδη πνευματικότητα και την ευσεβίστικη του Φαρισαίου, τότε όσο πλησιάζει το Θεό τόσο έχει την ικανότητα, γιατί περί πνευματικής εκ Θεού ικανότητας πρόκειται, να δει πόσο πίσω είναι. Λέγει σχετικά ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος, και με αυτό να τελειώσουμε, ότι από τον κόπο που καταβάλουμε για τις αρετές αποκτιέται η αληθινή ταπείνωση και τελικά οι αγωνιστές αμείβονται από τον Θεό όχι τόσο χάρη των κόπων όσο χάρη της ταπεινώσεως που απέκτησαν, που αυτό όμως είναι ένα φαινόμενο που το καταλαβαίνουν μόνο όσοι αγωνίζονται πραγματικά και σωστά. Όδε η πνευματική σοφία, την οποία εύχομαι αγαπητοί μου αδελφοί διαβίου να ασπαστούμε του Κυρίου Δεϊθόμου.